Βρισκόμαστε στη σελίδα 1004, συνεχίζουμε το μάθημά μας από την προς Ρωμαίους επιστολή. Είναι 1004 σελίδα, Ι, Γ, 8 θα διαβάσουμε. Είσαι έτοιμος, αδερφέ? Από το 8 μέχρι και το 14. Μέχρι το τέλος, τέλος πάντων, και όπου προλάβουμε.
Εις μηδένα μη οφείλεται μηδέν, ημί τον αγαπάτε αλλήλους, διότι αγαπών τον άλλον εκπληρεί τον νόμο. Επειδή το μη μιχέψεις, μη φωνεύσεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις και πάσα άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται, εν το θέλεις αγαπά τον πλησίο σου ως εαυτόν. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον, είναι λοιπόν εκπλήρωσης του νόμου η αγάπη. Και μάλιστα εξεύρονται στον καιρόν ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα εις εμάς η σωτηρία, παρότε επιστέψαμε. Η νύξ προεχώρησε, η δε ημέρα επλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κήτας και ασελγίας, μη εις έρηδα και φθόνο, αλλά ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε περί της σαρκός, εις τον εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής.
Δόξα στον Κύριο. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά για να υποτασσόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες, το οποίο είναι εντολή Θεού. Να υποτασσόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες. Και αυτό να το έχουμε πάντα κατά νου. Έτσι, δεν είναι εάν θέλουμε, ούτε αν κρίνουμε, αλλά χρειάζεται να υποτασσόμαστε. Μάλιστα θυμάστε που είχαμε πει ότι κυρίως οι δούλοι, οι υπάλληλοι, τέλος πάντων, ακόμα και στους διεστραμμένους να υποτάσσονται. Τόσο πολύ ακραίος είναι ο λόγος του Θεού σε αυτό το ζήτημα επάνω. Γιατί θα πούμε ότι ο Θεός ορισμένα πράγματα δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να τα ανεχθεί. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα που είναι μεγάλα μεν άσχημα, που ο Θεός μακροθυμεί περισσότερο. Είναι ορισμένα πράγματα στα οποία ο Θεός δεν τα θέλει καθόλου. Και ένα είναι εωσφορικά πράγματα. Ένα από αυτά είναι η ανυπακοή. Έτσι, αυτή την ανυπακοή την εφύσηξε ο Σατανάς μέσα στον κήπο της Εδέμ, στον Αδάμ και στην Εύα, και είναι 100% εωσφορικής προελεύσεως. Ενώ η υπακοή είναι από το Θεό. Διαταράχτηκε δηλαδή η ισορροπία της υπακοής. Και γιατί δεν υπηκούσατε? Δεν υπακούσανε δηλαδή στην εντολή του Θεού, αλλά έδειξαν ανυπακοή, ανταρσία, που έμεσα είναι υπερηφάνεια. Η ανυπακοή είναι υπερηφάνεια. Πολλές φορές κρίνουμε αν θα υπακούσουμε ή όχι. Όταν κάποιος ανώτερος μας δίνει μια εντολή, κρίνουμε αν θα υπακούσουμε ή όχι. Δηλαδή αν νομίζουμε ότι αυτή η εντολή που μας έδωσε είναι εντάξει, θα υπακούσω. Αν νομίζω ότι δεν είναι εντάξει, θα υπακούσω. Δηλαδή γίνομαι κριτής εγώ σε εκείνον που μου έδωσε διαταγή. Άρα έρχομαι ανώτερος από εκείνον που μου έδωσε την εντολή και γίνομαι και φιλτράρω εγώ και κρίνω αν είναι σωστό ή όχι αυτό που μου είπε ο αδερφός, ο ποιμένας, ο πρεσβύτερος. Εγώ θα πω αν είναι σωστό. Δεν ξέρει. Καταλάβατε τι είπα να πει ανυπακοή? Δεν ξέρει ο Θεός που μας είπε μη φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Κρίναμε ύστερα από μια εισήγηση που είχαμε ενός καλού προσώπου και μας είπε ότι ζηλεύει ο Θεός μη τυχόν και γίνεται σαν εκείνον αν φάτε. Άρα κρίνουμε ότι πρέπει να μην υπακούσουμε. Εμείς που κάναμε στο στρατό ξέρουμε τι είπα να πει υπακοή, αδερφοί αγαπητοί. Και λέει ας πούμε, όταν δεχθώ εντολή ανωτέρου θα υπακούσω, θα εκτελέσω όποια και να είναι και μετά θα βγω παραπονούμενος. Έχω δικαίωμα, καταλάβατε, αλλά δεν έχω δικαίωμα να μην υπακούσω. Ο στρατιωτικός όρκος να υπακούω τυφλά εις τις εντολές των ανωτέρων μου. Λοιπόν, η υπακοή και στις αρχές και στις εξουσίες είναι από το Θεό, γιατί οι εξουσίες είναι από το Θεό. Έτσι, αυτές τις μέρες βιώσαμε επί κορονοϊού έτσι πράγματα δύσκολα, δοκιμαστήκαμε, Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι αυτό δεν ήταν διωγμός εναντίον της Εκκλησίας. Να φανταστείτε, οι εκκλησίες έχουν ανοίξει εδώ και τόσο καιρό και οι οίκοι ανοχής ανοίξανε σήμερα. Να φανταστείτε. Δηλαδή, είναι οι εκκλησίες του Σατανά. Έκλεισε περισσότερο ο Σατανάς τις εκκλησίες του από τις δικές μας. Αυτά είναι οι εκκλησίες, τα μπαρ, αυτά οι κακόφημες σπίτια κτλ. Αυτά είναι οι εκκλησίες του Σατανά. Τις έκλεισε δηλαδή πιο πολύ από εμάς για να μας ρίξει στάκτη στα μάτια. Δεν ήταν διωγμός εναντίον της εκκλησίας. Μην ακούτε αυτούς που θέλουν να πούνε ότι και να βρουν μια ευκαιρία να κάνουν τους ήρωες. Έτσι. Δεν ήταν. Η εκκλησία επηρεάστηκε φυσικά στη λειτουργία της, αλλά δεν ήταν διωγμός. Έτσι. Δεν ήταν διωγμός εναντίον της εκκλησίας. Μακάρι να σηκωθεί διωγμός εναντίον της εκκλησίας. Η εξουσία λοιπόν, η κοσμική, με την εκκλησία δεν πάνε μαζί. Το είχαμε εξηγήσει αυτό, το είχαμε πει. Θα έρθει η στιγμή της μεγάλης σύγκρουσης της κοσμικής εξουσίας με τον λαό του Θεού. Φυσικά αυτή τη στιγμή της μεγάλης σύγκρουσης όλες οι δυνάμεις του σκότους θα εγερθούν εναντίον της εκκλησίας του Χριστού και θα σηκώσουν διωγμό να την ξεκαλουπώσουν. Όλες οι δυνάμεις του σκότους. Φυσικά η έκβαση είναι προδιαγεγραμμένη. Η εκκλησία θα θριαμβεύσει. Σε όλους τους διωγμούς θριάμβευσε. Και πάλι θα θριαμβεύσει η εκκλησία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θριαμβεύσει. Έτσι λοιπόν, να ξέρετε και να το ξεκαθαρίζουμε, δεν ήταν διωγμός εναντίον της εκκλησίας και αυτό που έλεγαν οι εξουσίες έπρεπε να τηρηθεί για να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Αν θέλετε να ανοίξετε και κάτω, δεν ξέρω αν έχουμε ανοίξει κι άλλοι. Λοιπόν, να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία, αδελφοί. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν ήταν διωγμός εναντίον της εκκλησίας. Φυσικά ο πονηρός πολλά μηχανεύεται, πλην όμως ένα πράγμα εξεύρει, ότι ο λίγων καιρών έχει και η εκκλησία θα θριαμβεύσει. Να το ξέρετε. Μακάρι να σηκωθεί διωγμός, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω έχει πέσει ύπνος πνευματικός. Παρόλο και ο κορονοϊός, δεν ξέρω αν είχε μια επίδραση όλη αυτή η κατάσταση θετική επάνω μας ή αν λίγο χαλαρώσαμε ή αν λίγο, ο Θεός ξέρει, αλλά η εκκλησία πρέπει να ξυπνήσει, πρέπει να εγερθεί, πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να εξητήσει το πρόσωπο του Θεού και τη δύναμη του Κυρίου και τις ενέργειες τις μεγάλες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αυτό είπαμε ότι δεν ήταν διωγμός, έτσι. Ήτανε παράπλευρες απώλειες θα λέγαμε, επηρεαστήκαμε διαφορετικά, αλλά δεν ήταν διωγμός εναντίον της εκκλησίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να επιθαρχούμε στις αρχές και στις εξουσίες, έτσι, του κράτους αυτού. Ο Κύριος πλήρωσε τους φόρους του, μια περίπτωση στην οποία ο λαός του Θεού και η εκκλησία του Θεού δεν μπορεί να επιθαρχήσει στις εντολές του κράτους είναι όταν παρέμβει στο ζήτημα της πίστης μας και πει, ξέρω εγώ, δεν θα πιστεύετε από εδώ και πέρα στο Χριστό. Όποιος ομολογήσει Χριστό θα του παίρνουμε το κεφάλι, όποιος πάει στην εκκλησία θα του παίρνουμε το κεφάλι, ό,τι ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι βέβαια πειθαρχή δίθεων παρά ανθρώπης, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό. Σε αυτά τα ζητήματα της πίστεως εννοείται ότι δεν υπακούμε σε καμία εξουσία. Όταν μας ζητηθεί να αρνηθούμε ή να έχουμε κάποια έκπτωση στην πίστη μας, εκεί δεν υπακούμε σε καμία εξουσία και κανένας κέσαρας δεν τα κατάφερε, όσο σατανικός και να ήτανε. Ήτανε από τους μεγαλύτερους διωγμούς που ήγερε, ήτανε ο Δομετιανός, ο Αυτοκράτορας, και ο Διοκλητιανός. Αυτοί οι δύο ήτανε σφοδροί διώκτες της εκκλησίας με σατανικές εμπνεύσεις. Ο Νέρονας δεν ήταν τόσο πολύ, να φανταστείτε, αρνάκι, νερονάκι ήτανε μπροστά τους και είχε ο διωγμός του Νέρονα τοπικό χαρακτήρα, κυρίως στη Ρώμη. Λοιπόν, και τώρα συνεχίζει ο λόγος του Θεού, να αποδώσετε σε όλους τα οφειλόμενα, ό,τι χρωστάτε στον καθέναν, πρέπει να του το αποδώσετε. Σε όποιον οφείλετε το φόρο, το φόρο, το δασμό, ο φόρος είναι έτσι προς τον αυτοκράτορα, ήταν ο δασμός προς το κράτος. Σε ό,τι να οφείλετε το φόρο, το φόρο, σε ό,τι να οφείλετε το δασμό, το δασμό, σε ό,τι να οφείλετε το φόβο, το φόβο, σε ό,τι να οφείλετε την τιμή, την τιμή. Και τους άρχοντες, έτσι, τους τιμούμε, τους επίγειους άρχοντες, τους τιμούμε. Είναι αρχές και εξουσίες δοσμένες από το Θεό. Δεν μιλάμε βλάσφημα εναντίον τους, αλλά με σεβασμό. Σε κάθε περίπτωση, ποτέ ο χριστιανός, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχει θρασίτητα ή αυθάδεια ή υβριστικό, ας πούμε, λόγο στο στόμα του, ακόμα και αν είναι ο πρωθυπουργός και έκανε κάτι κακό και έκανε οτιδήποτε άλλο. Να φανταστείτε ότι ο άρχοντας ο Μιχαήλ δεν προέφερε, λέει, κακό λόγο εναντίον του Σατανά, αλλά είπε: ο Κύριος να σε επιτιμήσει, διάβολε. Λοιπόν, και τι συμβαίνει τώρα? Ο κάθε άνθρωπος από εμάς έχουμε μέσα μας, αν θυμάστε το έχουμε πει ως ορολογία, ως επικεφαλίδα, έχουμε μέσα μας το λεγόμενο αδαμιαίο σύμπλεγμα. Ποιο είναι το αδαμιαίο σύμπλεγμα? Γιατί έφαγες Αδάμ, όχι εγώ, η Εύα. Αυτό λέγεται αδαμιαίο σύμπλεγμα. Γιατί έφαγες Εύα, όχι εγώ, όφης. Το να προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες της καταστασής του στο διπλανό του. Αυτό λέγεται στον άλλον. Δεν φταίω εγώ, πάντα ο άλλος. Αυτό λέγεται αδαμιαίο σύμπλεγμα. Και λέει τώρα ο Ισαΐας, όταν θέλουσε περάσει δι' αυτής της γης, λέει, σκληρός, βεβαρημένοι και λιμότοντες. Και όταν πεινάσουν, θέλουσε κακολογή τον βασιλέα τους και το Θεό τους. Δηλαδή θα ρίξουν τα βάρη στο φταίει η κυβέρνηση πάντα. Έπρεπε εγώ να είμαι για μια ώρα πρωθυπουργός και θα σου έλεγα. Θα διόριζα την οικογένειά μου και θα έφευγα. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτό που λένε να είμαι για μια μέρα πρωθυπουργός. Λοιπόν, και τι γίνεται, τα ρίχνουν είτε στο βασιλιά είτε στο Θεό. Ο Θεός φταίει. Γιατί, Θεέ μου, έφερες ξηρασία? Γιατί, Θεέ μου, έφερες πλημμύρα? Φταίει η κυβέρνηση. Ήρθε μια πλημμύρα, ας πούμε, που δεν την κρατάγε κανένα, ας πούμε, καταστροφή τεράστια, έπεσαν τόνοι νερού τόσοι πολλοί ώστε τίποτα. Ωστόσο φταίει η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, κάποιος θα φταίει. Αλλά φταίει η δική μου αμαρτία, αδέρφια. Αν ψάχνετε την αιτία όλων των πραγμάτων, είναι η ανθρώπινη αμαρτία και παράβαση εναντίον του θελήματος του Θεού. Έλεγε λοιπόν ο Κύριος, προσέξτε καλά, εάν εσείς μείνετε στο λόγο μου, τότε η βροχή θα έρχεται εν το καιρό αυτής και θα είναι βροχή όχι κατακλίζουσα, αλλά βροχή ποτίζουσα την γη. Διότι, λέει στις παροιμίες, νομίζω, η βροχή η κατακλίζουσα δεν δίδει άρτον. Όλα είναι γραμμένα στο λόγο του Θεού. Επειδή παραβαίνετε το λόγο μου, γι' αυτό ήρθε η βροχή η κατακλίζουσα. Η αμαρτία φταίει, ούτε ο βασιλιάς, ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε η δική μου και η δική σου και της ανθρωπότητας ολόκληρης, και ψάχνουμε να τα ρίξουμε στις κυβερνήσεις και στο Θεό εν τέλει. Έτσι δεν έλεγε εν τέλει ο Αδάμ? Στο Θεό έριξε το φταίξιμο, αυτό που λέμε αδαιμίο σύμπλεγμα, έτσι. Γιατί έφαγες, όχι εγώ, η γυναίκα που μου έδωσες. Εσύ, και έδειξε με το δάχτυλο το Θεό. Η γυναίκα που μου έδωσες. Εγώ στην έδωσα για καλό. Δεν στην έδωσα για κακό. Όμως ο άνθρωπος προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο στον άλλον. Λοιπόν, εδώ μας λέει ο λόγος του, εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν ή μη τον αγαπάτε αλλήλους. Που σημαίνει τι αυτό το εδάφιο το 8, αδερφοί? Σημαίνει ότι όλα τα χρέη μας ξεπληρώνονται εκτός από μία οφειλή. Η οφειλή της αγάπης. Σε αυτό πάντα θα είμαστε οφειλέτες. Πάντα θα χρωστάμε αγάπη. Όσο και να δίνουμε, πάντα θα χρωστάμε αγάπη. Εδώ όλα τα χρέη μπορούμε να τα καλύψουμε. Αλλά η αγάπη, λένε, είναι μια διαρκής ένωση και μια πάγια οφειλή προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Αυτό είναι η αγάπη. Είναι μια ένωση του εαυτού μας και μια πάγια οφειλή προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Γι' αυτό μην οφείλετε τίποτα άλλο, ξεχρεώστε όλα τα χρέη σας, αλλά το να αγαπάτε, πάντα θα έχουμε οφειλή πάνω σε αυτό. Θα οφείλουμε πάντοτε να αγαπάμε. Όχι μόνο τους αγαθούς και τους επικείς, αλλά και τους διεστραμμένους μας, λέει ο λόγος του Θεού. Εάν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς και αμαρτωλοί, το ίδιο κάνουν. Λοιπόν, έτσι η αγάπη είναι μια διαρκής οφειλή, αδερφή αγαπητή, και δεν τελειώνει ποτέ. Μια κένωση του εαυτού μας, διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμον. Ο αγαπών, λέει, γάρ των έτερων νόμων πεποίηκεν. Έτσι, ο αγαπών των άλλων. Προσέξτε τώρα. Γιατί λέμε ότι η αγάπη είναι μια διαρκή οφειλή. Δεν λέει ο αγαπών των αδελφών του. Δεν λέει ο αγαπών τη γυναίκα του. Δεν λέει ο αγαπών τα παιδιά του. Ούτε την οικογένειά του. Ο αγαπών έτερων. Τον οποιοδήποτε. Αυτός πεπλήρωκεν τον νόμο. Εκπληρώνει τον νόμο. Ο αγαπών τον οποιονδήποτε. Ο αγαπών γάρ έτερων, όποιος και να είναι αυτός. Βλέπετε λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι η αγάπη δεν θα ξεχρεώσουμε ποτέ, θα είμαστε συνεχώς οφειλέτες. Είναι μια πάγια οφειλή. Ποτέ δεν πληρώνεται και ποτέ δεν θα φτάσουμε στην πληρότητα της αγάπης του Θεού, ο οποίος δεν έχει αγάπη, εμείς έχουμε, αλλά εκείνος είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, όπως είχαμε πει, ο Χριστός, ο Κύριος, όπως και οι Απόστολοι, και κατηγορούνται για δουλοπρεπή συμπεριφορά, ας πούμε δουλική συμπεριφορά, επειδή πουθενά δεν είπαν οι Απόστολοι είστε δούλοι, όχι, ο Χριστός μας ελευθέρωσε, κάντε επανάσταση. Ο Χριστός δεν έκανε τέτοιου είδους επανάσταση. Ο Χριστός έκανε άλλη επανάσταση, την επανάσταση της αγάπης. Αυτή είναι η αληθινή και η πραγματική και ανέμακτη επανάσταση που κάνουμε. Αυτή την επανάσταση έφερε ο Χριστός. Να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Αυτό είναι επανάσταση. Να αγαπήσεις αυτόν που σε μισεί. Αυτό είναι επανάσταση. Δεν είναι επανάσταση να πάρουμε τα όπλα και να σκοτώνουμε ένας τον άλλον και μόλις μπορέσουμε να εδραιωθούμε εμείς. Αλλά επανάσταση είναι η αγάπη. Αυτή την επανάσταση κανένας δεν την αναφέρει, κανένας δεν την κάνει. Είναι ανίκανοι να την πράξουν οι άνθρωποι και ούτε καν την αναφέρουν, διότι απλά δεν μπορούν, δεν έχουν αγάπη. Για να έχει κάποιος αγάπη, η αγάπη ξέρουμε τι είναι. Είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών, πώς? Από το Πνεύμα το Άγιο. Άμα δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο πάνω στον άνθρωπο, πώς θα γεμίσει η αγάπη? Άμα δεν έχει ο άνθρωπος την αναγέννηση, άμα δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, άμα δεν έχει ανοίξει την καρδιά του στο Θεό, πού θα τη βρει την αγάπη? Πώς θα κάνει τέτοια επανάσταση? Αυτή την επανάσταση κανένας από τους μάγκες, τους επαναστάτες, επαναστάσεις μίσους έχουν κάνει. Να μισούν τόσο πολύ ώστε να συλλαμβάνουν ανθρώπους και να τους περνάνε τα μαρτύρια τα μεγάλα σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι αδιανόητο ο άνθρωπος να το σκεφτεί. Μίσος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, απέραντο, αβυσαλαίο μίσος, απίθμενο μίσος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και ο Κύριος έφερε την επανάσταση της αγάπης. Βλέπετε ποια είναι το μίσος, ποιο θα ήταν και το λογικό και το φυσιολογικό? Την ώρα που τον καρφώνανε τον Κύριο, την ώρα που του είχαν φορέσει το αγκάθινο στεφάνι, την ώρα που του είχαν ρίξει το σεντόνι στο κεφάλι και παίζανε μπιζ, μια γροθιά όλος από εδώ. Ω, ποιος σε χτύπησε, του λέγανε. Αφού είσαι Θεός, ποιος σε χτύπησε? Του ξαναρίγνανε το, φυσικά, το πρόσωπο του Κύριου παραμορφώθηκε, πρίστηκε, εδώ αίματα παντού, οι μύτες του σπασμένες, όλα τα χείλη του αίματα παντού. Και εκείνη την ώρα, το λογικό ποιο ήτανε? Τι ώρα είναι, παιδιά? Τρεις. Σε τρεις ωρίτσες θα τα πούμε που θα αναστηθώ. Σε τρεις μερούλες θα τα πούμε. Βαράτε. Θα τα πούμε σε λίγο, περιμένετε. Σε τρεις ώρες, τέσσερις πεθαίνω. Σε τρεις μερούλες θα τα πούμε. Βαράτε. Την ώρα που του καρφώναν τα καρφιά, γκαπ, γκουπ, τι καρφιά ήταν αυτά, σφυρίλατα. Ξέρετε, δεν ήταν σημερινά Έτσι, με εξογκώματα, χοντρά και αυτά λοιπά, μπάπα, μπούπα, οι σφυριές, ο πονηρός είχε γεμίσει τις καρδιές των ανθρώπων μίσος και βαράγανε με μίσος τον Κύριο πάνω στο σταυρό και γελούσανε, τον γυμνώσανε και γελάγανε. Και αδερφοί αγαπητοί, εκείνη την ώρα, κάντε υπομονή παιδάκια, θα σας πω σε λίγο. Έκανε όμως μια επανάσταση ο Κύριος και είπε, τους αγαπώ πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή είναι επανάσταση. Καταλάβατε αδερφοί, αυτή είναι επανάσταση. Βεβαίως ο λόγος του Θεού λέει ότι αν κάποιος είναι δούλος και μπορεί να το μεταχειριστεί να γίνει ελεύθερος, καλό είναι. Αλλά θα σας πω ποια είναι η επανάσταση. Εάν το αφεντικό γίνει χριστιανός, να ποια είναι η επανάσταση. Όλους τους δούλους θα τους ελευθερώσει. Αμέσως. Χωρίς όπλα. Χωρίς ταλαιπωρία. Χωρίς τίποτα. Οι άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, έχουν το πνεύμα της ανταρσίας μέσα τους, η μία αναγεννημένη, το οποίο τους έχει εμποτίσει ο πονηρός. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν μόνο να αρνούνται. Αν πεις αυτό, θα πούνε το ακριβώς αντίθετο. Αν έλεγες το ακριβώς αντίθετο, θα έλεγαν το ακριβώς αντίθετο. Δεν τους νοιάζει η πραγματικότητα, τους νοιάζει μόνο να είναι αυτό. Είναι αυτό πονηρό. Λέει ο λόγος του Θεού για ένα εδάφιο στις παροιμίες, ο ιδιογνώμων ζητεί κατά την θέληση αυτού και εναντιώνεται εις παν ό,τι είναι ορθό. Έτσι, αυτό είναι η ιδιογνωμοσύνη. Λοιπόν, ένα πράγμα θα το οφείλετε πάντα, είναι πάγια οφειλή, όχι της ΔΕΗ, γιατί έχει πάγιες οφειλές η ΔΕΗ, εμάτως ο κόσμος όλοι με τα πάγια της ΔΕΗ παλεύει, αλλά εδώ είναι η οφειλή της αγάπης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ατελείωτη. Πάντα θα χρωστάμε. Αγάπη, αδερφοί αγαπητοί. Είναι έτσι ένα διαρκές βίωμα, μια αιώνια οφειλή. Διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γκλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις και πάσα άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται, εν το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Βλέπετε αδερφοί, τι να τις κάνεις τις εντολές. Δηλαδή, άμα αγαπάς τον άλλον, θα τον φωνεύσεις? Είναι δυνατόν να σκοτώσεις εκείνον που αγαπάς? Άμα αγαπάς τον άλλον, θα τον κλέψεις? Είναι δυνατόν να κλέψεις εκείνον που αγαπάς? Εκείνον που αγαπάς, όχι μόνο δεν τον κλέβεις, θα βγάλεις και αντιζεύεις, δώσεις και κάτι παραπάνω. Γιατί τον αγαπάς. Άρα αυτή είναι η επανάσταση, αδερφοί. Και αυτό είναι ο νόμος. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Και άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, έλεγε εδώ, όλος ο νόμος, έτσι, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, έτσι. Τι έλεγε εδώ ο νόμος? Αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι, δεν λέει να αγαπάς τον πλησίον σου όσο τον εαυτό σου. Εδώ το ως δεν είναι ποσοτικό, είναι τροπικό. Με τον τρόπο που αγαπάς τον εαυτό σου. Έτσι, όχι όσο αγαπάς τον εαυτό σου, αλλά ως εαυτόν, όπως τροπικά δηλαδή τον εαυτό σου. Για να το δούμε εδώ που το έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, είμαστε Λεβιτικό, είμαστε. Ναι, λέει στο 18 εδάφιο Λεβιτικό και ταχύτα. Δεν θέλεις εκδικήστε, ουδέ θέλεις μνήσει κακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Βλέπετε, αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δεν θα μνήσει κακής, ούτε θα εκδικήσει. Θα προσπαθείς δηλαδή να τον εφέρεις σε δικαστήριο για να του πάρεις και αυτά. Και δεν θα μνήσει κακής. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν θα μνήσει κακό? Μνήσει κακία, η λέξη προέρχεται από το θυμάμαι το κακό που μου έκανες. Μνήμη κακού δηλαδή. Ανάμνηση κακού. Αν μου έκανες κάτι κακό, δεν θα το θυμάμαι. Σας έχω πει ότι όταν θύμωνα με τη σύζυγό μου στην αρχή που πρωτοπαντρευτήκαμε, θυμώναμε εκεί, τσακωνόμαστε, θυμώναμε και δεν μιλάγαμε. σε λιγότερο από μισή ώρα, ξέρετε τι έκανα? Έπαιρνα μια χαρτοπετσέτα, την έκανα σημαία, την κούναγα και έλεγα αναποχή. Θύμισέ μου γιατί μαλώσαμε. Δεν θυμόμουν γιατί μαλώσαμε. Σιγά τώρα το συμπολιέλαιο, μαλώσαμε για τι ζητήματα σπουδαία. Πού να θυμάμαι εγώ γιατί μαλώσαμε τώρα? Και ζήταγα αναποχή με τη χαρτοπετσέτα να μου θυμίσει γιατί μαλώσαμε. Ευχαριστούμε. Δεν θα μνήσει κακής. Δεν θα θυμάσαι το κακό. Μερικοί άνθρωποι θυμούνται το κακό από πάπου προς πάπου. Ας πούμε, βλέπεις τον άλλον 70-80 χρονών και αρχίζει να λέει: ο πατέρας μου μια φορά, ενώ είχε σπάσει η αδερφή μου την μπουκάλα με το γάλα, πλάκωσε μένα στο ξύλο. Και το θυμάσαι ακόμη, 80 χρονών έγινες. Δεν έχεις παιδιά, έχεις εγγόνια και δυσέγγωνα. Και θυμάσαι 100 χρόνια πίσω τον πατέρα σου μια φορά που σου τράβηξε μια σπαλιάρα, γιατί η αδερφή σου έσπασε την μπουκάλα με το γάλα και κατηγόρησε εσένα. Δηλαδή θυμούνται κάτι πράγματα από το παρελθόν. Και δεν μπορούν να συγχωρέσουν ούτε αυτό ακόμη. Δεν υπάρχει αγάπη, αδερφοί αγαπητοί. Και ξέρετε τι λέει ο λόγος του για τους εχθρούς εκεί, τους Πέριξ λαούς? Επειδή λέει εφύλαξες παλαιό μίσος. Βλέπετε αδερφοί, δεν φυλάμε, δεν μίση κακούμε, δεν φυλάμε παλαιό μίσος. Γιατί όταν είμαστε παιδιά μπορεί πράγματι να μας αδίκησαν και οι γονείς μας, να μας αδίκησαν και οι δάσκαλοι μας, να μας αδίκησαν και δεν ξέρω κι εγώ ποιος και οι διευθυντές μας. Εντάξει, ακάσουμε θυμόμαστε τώρα. Μια φορά μίλεγα με έναν άνθρωπο ο οποίος τα ψήριζε όλα, τα έκανε όλα λιανά. Συνάδελφος ήταν, τώρα μην με ακούσει, δεν πιστεύω. Λοιπόν, και τα κοίταζε όλα και τα λοιπά, και του λέει η γυναίκα του μια φορά, κάτι μαλώσανε, και του λέει η γυναίκα του, είπες αυτό? Όχι, της λέει αυτός, εσύ το είπες πρόπερση. Πρόπερση του λέει μου είχες πει αυτό. Λάθος κάνεις, λέει, εσύ το είπες. Η γυναίκα του λέει, όχι εγώ, εσύ το είπες. Μισό λεπτό, της λέει. Πάει στο δωμάτιο, παίρνει το τετράδιο, κοιτάζει, πρόπερση 1990, μάλιστα, τάδε ημερομηνία, μαλώσαμε με τη γυναίκα μου, μου είπε αυτό και της είπε αυτό. Κοίτα εδώ, της λέει. Και έγραφε όλη τη ζωή του πότε μάλλον με τη γυναίκα του. Το έζησα, μου το είπε ο ίδιος. Δόξα τω Θεώ. Ακούτε αδερφοί, θυμούνται τώρα αυτά τα πράγματα. Πού είναι η αγάπη? Πού είναι η αγάπη? Πού είναι το έλεος? Αν τα θυμηθεί ο Θεός κείνα που του κάναμε εμείς, αλλημονό μας. Αλλά εγώ, λέει, τις αμαρτίες σας δεν τις θυμάμαι. Δεν θα μνήσει κακής. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως, όπως τον εαυτό σου τον συγχωρείς, δηλαδή. Γιατί είπαμε είναι τροπικό αυτό το όπως. Θα συγχωρείς και τον αδελφό σου. Όπως τον εαυτό σου τον δικαιολογείς, θα δικαιολογείς και τον έτερο. Όπως τον εαυτό σου τον καλύπτεις, θα καλύπτεις και τον άλλον. Καταλάβατε? Έτσι θα είσαι, σαν να είναι ο εαυτός σου ο άλλος. Έτσι θα του συμπεριφέρεσαι. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη εντολή. Θα αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Η αγάπη δεν κάνει κακό εις τον πλησίον. Δεν κάνει κακό η αγάπη. Και ένα πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, που είναι για την αγάπη, θυμάστε, έχουμε κάνει για τρία πράγματα που μας ζητάει ο Λόγος του Θεού, κάπου πρόσφατα το έχουμε πει, δεν θυμάμαι, τα οποία πρέπει να είναι ανυπόκριτα. Αυτά να τα θυμόμαστε. Το ένα είναι η αγάπη. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Το άλλο είχαμε πει είναι η πίστη, να είναι ανυπόκριτος. Και το άλλο, θυμάστε τι έκανε η γυναίκα σας, αλλά δεν θυμάστε ποιο είναι το τρίτο. Το θυμάται κανένας? Πρόσφατα το έχουμε πει. Η φιλαδελφία. Τρία πράγματα λοιπόν μας λέει ο Λόγος του Θεού να είναι ανυπόκριτα. Η αγάπη, η πίστη και η φιλαδελφία πρέπει να είναι ανυπόκριτα. Όχι να κάνω ότι σ' αγαπάω, όχι να δείχνω ότι πιστεύω φωνάζοντας, κράζοντας, αλληλούια, δόξα, αυτά, και να μην έχω, να έχω μια ρηχή πίστη. Και η φιλαδελφία, όχι να προσποιούμε ότι σ' αγαπάω, αλλά να σε αγαπάω πραγματικά και αληθινά. Γιατί αυτό γίνεται αντιληπτό χωρίς λόγια, επειδή καθώς το είδωρο ανταποκρίνεται πρόσωπο εις πρόσωπο, ούτε η καρδία ανθρώπου εις άνθρωπο. Λοιπόν, και είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν χρειάζεται αστιφύλακας, δεν χρειάζεται δικαστής, δεν χρειάζεται νόμος, δεν χρειάζεται όργανα της τάξης, δεν χρειάζεται αρχή καμία και εξουσία καμία. Τίποτα δεν θα χρειαζόταν αν η αγάπη ήταν πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτα. Όλοι θα ήταν πολύ καλά. Γιατί έκαστος μας λέει λόγος του Θεού να μην ζητάει μόνο τα εαυτού αλλά και τα των άλλων. Και θα είχαμε την αγάπη μες στην καρδιά μας. Και όταν είμαστε οι δυο μας με τη γυναίκα μου παραδείγματος χάρη και έχουμε μια σοκολάτα, το δίκαιο δεν είναι να την κόψουμε στη μέση. Το δίκαιο είναι να πάρω το λίγο εγώ και το περισσότερο η γυναίκα μου. Ή άμα η γυναίκα μου τη μοιράζει, να μου δώσει το περισσότερο εμένα. Το κάνει. Δόξα τω Θεώ. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι η αγάπη. Αυτό είναι το δίκαιο. Μα όχι, πάρα και εσύ λίγο. Όχι, δεν πεινάω. Έχω μια λιγούρα, κάπως δεν μπορώ να τη φάω. Και μπορεί να τη λιγουρεύεται να τη φάει, έτσι δεν είναι. Αλλά ο άλλος θα το δικαιολογήσει. Για να δώσει περισσότερο στον άλλον. Αυτό είναι η αγάπη. Τι να την κάνει στην αστυνομία. Τι να το κάνει στο δικαστήριο. Αφού αγαπάω τον άλλο, θα τον βλάψω. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, και η αγάπη. Εδώ στη γη, αδερφοί αγαπητοί, ορισμένα συστήματα προσπαθούν να μιμηθούν, λένε ας πούμε, α, έχεις το δύο χιτώνες να δίνεις τον έναν, αν σ' αγαπάω και αν θέλω. Αλλά υπάρχουν τα συστήματα που μιμούνται, θα λέγαμε, τον χριστιανισμό, με το ζόρι θα στο πάρω να το δώσω. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, λέγανε οι παλαιοί, η Εκκλησία θριαμβεύει επί της γης, ουχή επιβαλλωμένη την αγάπη, αλλά περιβαλλωμένη την αγάπη. Δεν επιβάλλει την αγάπη, τη μοιρασιά, τη δικαιοσύνη. Δεν την επιβάλλει, αλλά περιβαλλωμένη, ντυμένη την αγάπη. Έτσι, είναι δηλαδή αυτή η διαφορά. Η αγάπη λοιπόν δεν κάνει κακό εις των πλησίων. Είναι εκπλήρωση του νόμου. Γι' αυτό όταν ρωτήθηκε ο Κύριος, ποια εντολή είναι η πρώτη πασών, τι είπε σε αυτόν ο Κύριος, του είπε «Άκουε Ισραήλ». Θυμάστε πως το λέγαμε στα εβραϊκά, το «Άκουε Ισραήλ». «Σεμά Ισραήλ». Αυτό ήταν μια συνηθισμένη έκφραση του Μωυσή, ο οποίος καθόταν και ο Αρών πάνω σε μια πέτρα, ας πούμε, ο λαός από κάτω και φώναζε «Σεμά Ισραήλ», «Άκουε Ισραήλ». Και ξεκίνησε «Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος» και άρχισε τις εντολές με το «Σεμά Ισραήλ». Λοιπόν, και η πρώτη εντολή είναι «Σεμά Ισραήλ, θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας, ισχύως και διανοίας και των πλησίων σου ως εαυτόν». Δεν υπάρχει άλλη εντολή μετά από αυτή. Δεν υπάρχει καμία άλλη εντολή. Δεν υφίσταται λόγος να υπάρχει. Δεν έχει σκοπιμότητα να υπάρχει η άλλη εντολή αν επικρατεί η συνθήκη της καθολικής αγάπης, της ανυπόκριτης αγάπης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν έχει σκοπιμότητα καμία άλλη εντολή. Λοιπόν, και μάλιστα μας λέει τώρα εξεύρωτες των καιρών ότι είναι ήδη ώρα να γερθόμεν εκ του ύπνου. Το είχαμε πει από την αρχή, έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα, πόσο μάλιστα τώρα που ξέρουμε ότι είναι η ώρα να εγερθούμε εκ του ύπνου. Έτσι, είναι η ώρα να εγερθούμε εκ του ύπνου. Γιατί γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να αυξανόμαστε στην αγάπη. Και έχω πει κατ' επανάληψη την εμπειρία ενός αδελφού, ο οποίος βρέθηκε στον ουρανό μετά από ένα τρακάρισμα. Πέθανε ουσιαστικά, έτσι. Και βρέθηκε στον ουρανό. Και εκεί μόλις πήγε στο θρόνο του πατέρα, συνειδητοποίησε ότι έχει πεθάνει. Γιατί μερικοί δεν το συνειδητοποιούν, αλλά λέει, ωραία είναι εδώ, λιβάδια, σκάτσω εδώ, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν πεθάνει. Αυτό συνειδητοποίησε ότι έχει πεθάνει. Και λέει, Κύριε, θέλω να γυρίσω πίσω. Και του λέει ο Κύριος, γιατί θες να γυρίσεις πίσω. Λέει, γιατί έχω ανοίξει το, μάλλον έχω δύο παιδάκια να μεγαλώσω. Λέει, ας τα πάνω μου. Ξέρεις πόσα ορφανά έχω μεγαλώσει εγώ, λέει ο Κύριος. Είμαι ο πατήρ των ορφανών και κριτής των χειρών. Τώρα θες κάτι άλλο, λέει, θέλω να γυρίσω πίσω. Γιατί δεν γυρίσω? Έχω αφήσει, λέει, επιταγές, ένα μαγαζί μόλις το άνοιξα. Θα το τακτοποιήσουμε και αυτό, λέει, μη στενοχωριέσαι. Έφερε αρκετά επιχειρήματα να γυρίσει πίσω, αλλά αδερφοί, ενώπιον του Θεού ήταν ανίσχυρα. Δεν έπειθαν τον Κύριο ότι είναι ικανά να το επιτρέψει να γυρίσει πίσω. Εν τέλει, του λέει ένα τελευταίο επιχείρημα: Κύριε, θέλω να γυρίσω πίσω γιατί είμαι λυπής στην αγάπη. Και του λέει: Γι' αυτό θα γυρίσεις. Βλέπετε, για να ολοκληρωθεί στην αγάπη. Και ενώ πήρα το δρόμο και γύρναγα, λέει, πριν βγω από την πόρτα, είδα ένα λουλούδι. Όμοιό του δεν υπάρχει στον κόσμο, ούτε σε σχήματα, ούτε σε χρώματα, ούτε σε αρώματα. Τέτοιο πράγμα, λέει, στη γη δεν υπάρχει. Θα το πάρω να καταλάβουνε ότι ήρθα εδώ, γιατί δεν θα με πιστεύουνε. Και πήγε να το κόψει, αλλά ο άγγελος του πιάνει το χέρι, λέει, τίποτα από εδώ δεν μπορεί να κατέβει κάτω. Και εκείνη την ώρα βλέπει τους γιατρούς από πάνω να του κάνουν μαλάξεις, ηλεκτροσόκ και τα λοιπά, και συνήλθε, ζει ακόμη. Πριν πολλά χρόνια έγινε αυτό, 20 χρόνια ακόμη ζει ο αδερφός. Φαίνεται αργεί να τελειοποιηθεί στην αγάπη, δεν τον συμφέρει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αδερφοί, αυτό είναι το παν. Πλησιάζει η ώρα. Πρέπει να εγερθούμε εκ του ύπνου, να ολοκληρωθούμε στην αγάπη. Δοκιμαζόμαστε κάθε μέρα. Πολλές φορές βρισκόμαστε πολύ ελλιπείς. Ακόμη και στα παιδιά μας τα ίδια φανερώνεται καμιά φορά ότι δεν θα έχουμε τόσο αγάπη όσο θα έπρεπε να έχουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν. Βλέπετε, γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους, τα καίνε με τσιγάρα, με σίδερα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τελείως δηλαδή ζωώδη, κτηνώδη κατάσταση. Λοιπόν, αλλά και εμείς δοκιμαζόμαστε στην αγάπη, αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει, γιατί τώρα που πλησιάζει και η ώρα, έτσι, είναι πτυσιαστέρα η σημάση σωτηρία από τότε που πιστέψαμε. Δηλαδή, τότε που πίστεψα εγώ είναι 33 χρόνια πιο κοντά ο Κύριος. Και δεν ξέρω τώρα αν είμαι στην ίδια κατάσταση. Τότε που πίστεψα, έλεγα: Θεέ μου, θα προλάβω να διαβάσω ολόκληρη την Αγία Γραφή πριν έρθει η αρπαγή? Και τη διάβαζα σε ένα μήνα. Λέω: Άλλη μια φορά τουλάχιστον να προλάβω. Άλλο ένα μήνα, ξανά ολόκληρη την Αγία Γραφή. Τη διάβασα 50 φορές, το και εγώ ξέρω πώς τη διάβασα, και έγινα ητός. Δόξα τω Θεώ. Βλέπετε, ήταν η ώρα να έρθει, φοβόμουν να έρθει γρήγορα ο Κύριος. Και το έχουμε πει και στο παρελθόν, αδερφοί αγαπητοί, ότι η Εκκλησία που βιώνει έντονα την παρουσία του Θεού, αμέσως θεωρεί ότι ο Κύριος έρχεται τώρα. Αυτό η Εκκλησία σε κάθε μεζοπύρηση το βιώνει όλους τους αιώνες και όλες τις εποχές. Και όσο πιο έντονη είναι η παρουσία του Θεού, τόσο πιο έντονη είναι η βίωση αυτή της ενέργειας του Θεού, ότι έρχεται γρήγορα. Ωστόσο όμως, αντικειμενικά, είμαστε πιο κοντά. Ό,τι και να πούμε, είμαστε, από τότε που εγώ πίστευσα, με 33 χρόνια πιο κοντά στο να έρθει ο Κύριος. Και τώρα γνωρίζουμε ότι και τα σημεία, τα εσχατολογικά, όλα μπροστά στα μάτια μας ξετυλίγονται. Όλα τα εσχατολογικά σημεία, και τα βλέπουμε να γίνονται. Κοιτάξτε αυτή την παγκόσμια σάλπιγγα που βιώσαμε τώρα με τον κορονοϊό. Παγκόσμια σάλπιγγα. Καθυλώθηκαν αεροσκάφη, πλοία, κυβερνήσεις, οικονομίες, άνθρωποι, τα πάντα. Τίποτα με ένα κορονοϊό. Με ένα κορονοϊό. Τίποτα δεν κινήθηκε. Βυθίστηκε το σύμπαν. Και είναι μια παγκόσμια σάλπιγγα. Δηλαδή ο Κύριος έρχεται. Πόσο μάλλον, αφού έρχεται ο Κύριος, πρέπει να ετοιμάσουμε τους εαυτούς μας να αφυπνιστούμε, να ξυπνήσουμε από ένα πνευματικό λίθαργο που περνάμε μια χαρά και ωραία. Εντάξει, έχουμε και τις δοκιμασίες μας, αλλά έχουμε και τον Κύριο και είμαστε καλά, αναπαυμένοι, ήσυχοι, και δια δε των συντριμών του Ισραήλ δεν θλίβονται. Βλέπετε τι λέει ο προφήτης, δια δε των συντριμών του Ισραήλ δεν θλίβονται. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να κοιτάξουμε να αφυπνιστούμε, να ξυπνήσουμε. Αγρυπνείτε, το έχουμε κάνει πολλές φορές τελευταία. Πιο πολύ στις προσευχές, πιο πολύ στις νηστείες, πιο πολύ στη μελέτη του λόγου, πιο πολύ ενασχόληση με τα πνευματικά παρά με τα υλικά. παρασυρώμαστε από μια κατάσταση ευημερίας που βιώνουμε σχετικής, εντάξει, όχι απόλυτης, αλλά περνάμε καλά. Κορονοϊός, ξεκορονοϊός, πήρα 4 κιλά. Βλέπετε. Τι να κάνουμε. Περνάμε καλά, ευημερούμε. Παρόλη τη σχετική, θα λέγαμε, σχετική ευημερία, σχετική έλλειψη. Γιατί και η έλλειψη δεν είναι και αυτή αντικειμενική. Άλλος πεινάει για ψωμί και άλλος για χαβιάρι. Έχω να φάω χαβιάρι 6 μήνες. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ. Και ούτε και μ' αρέσει, όπως το βλέπω, να πω την αλήθεια. Σούσι. Σούσι. Πήγα στην Κορέα. Έφαγα κάτι, δεν μ' άρεσε, γιατί εκεί στην Κορέα που είχα πάει καλά περνούσα, μας είχαν πολύ περιποίηση. Μπουφέδες δηλαδή, τι να σας πω, αδερφοί. Καλλιτεχνική και τεράστια. Αλλά τι μου μπήκε τώρα μια ιδέα. Ρωτάω έναν Κορεάτη, λέω, τι σόι κρέας είναι αυτό, what kind of meat, τι κρέας είναι αυτό, μου λέει, δεν ξέρω. Ρωτάω έναν άλλο συνάλφο Κορεάτη, τι κρέας είναι αυτό, λέει, δεν ξέρω. Και λέω, εδώ τρώνε σκυλιά, τρώνε αλεπούδες, τρώνε χελώνες, δεν ξαναέφαγα κρέας. Και αδερφοί αγαπητοί, έτρωγα μόνο κάτι κρεμμύδες, κάτι σούπες, κάτι τέτοια πράγματα που είχαν πολύ, πολύ φυτό φάγι είναι εκεί. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, φοβήθηκα. Και εκεί τρώω και κάτι, ένα πράγμα μια μέρα πάνω σε ένα ψωμάκι, δεν μ' άρεσε καθόλου. Λέω, να δεις κάτι άλλο περίεργο είναι αυτό. Ρωτάω ξανά ένα συνάδελφο, τι είναι αυτό που τρώμε, μου λέει, σούσι. Λέω, δόξα τω Θεώ, πάει και το σούσι απομυθοποιήθηκε, δεν μ' αρέσει. Δεν ξαναέφαγα καθόλου. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι ώρα να ξυπνήσουμε. Είναι ώρα να εγερθούμε. Να ακούσουμε τη σάλπιγγα. Κάποια στιγμή θα ακουστεί η τελική. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Εν τη εσχάτη σάλπιγγη, θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν. Οι νεκροί θα την ακούσουνε, αλλά εμείς θα την ακούσουμε ή θα είμαστε απασχολημένοι, γιατί οι νεκροί εκεί κάτω και περιμένουν πότε θα σαλπίσει ο Κύριος. Αλλά εμείς είμαστε απασχολημένοι, κάνουμε άλλα πράγματα, έχουμε αλλού στραμμένη την προσοχή μας. Και αδερφοί μου, να εγερθούμε εκ του ύπνου, να ακούσουμε αυτή τη σάλπιγγα, γιατί είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρότι πιστεύσαμε. Μέρα που περνάει δεν ξαναπερνάει, λέγαμε στο στρατό, δηλαδή πλησιάζει το σκηνί, μαζεύει το σκηνί. Οι έσχατοι καιροί είναι παρόντες και είπαμε ότι τα σημεία, τα εσχατολογικά που μας έχει δώσει ο Λόγος του Θεού έχουν εκπληρωθεί. Ακόμη και η Ιερουσαλήμ έχει αυτή γίνει πρωτεύουσα του Ισραήλ, δεν είναι το Τελαβίβ. Το Τελαβίβ ήταν την εποχή της Μετικεσίας. Ο Εζεκιήλ και ο Ιερεμίας πηγαίναν στο Τελαβίβ και η Ιερουσαλήμ ήταν όμως η πρωτεύουσα, η πόλη Σιών του Δαβίδ, η πόλη, έτσι, εκεί ήταν ο ναός. Και τώρα έγινε η Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα, δηλαδή η Αμερική την έχει αναγνωρίσει για πρωτεύουσα του Ισραήλ και πολλά ακόμη κράτη. Ξέρετε τι είπα να πει, να γίνει η Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Ισραήλ? Ήρθε το τέλος, φωνάζει από μόνο του αυτό, από μόνο του. Και θα γίνει το μεγάλο μπαμ, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο βλέπετε τι γίνεται, πόσοι στόλοι μαζεύονται εδώ στη Μεσόγειο, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Εδώ εξελίσσονται τα πράγματα από τις κτίσεως κόσμου. Έτσι, στη Μέση Ανατολή δημιουργήθηκε ο Παράδεισος μεταξύ του Τίγρη και του Εφράτη. Έτσι, και γύρω από τη Μεσόγειο έλαβαν χώρα τα σπουδαία και μεγάλα χριστιανικά γεγονότα. Στη Μεσόγειο γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, έτσι. Στη Μεσόγειο αναπτύχθηκαν οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί. Στη Μεσόγειο ήταν όλοι οι αυτοκρατορίες και τα λοιπά. Και εδώ θα ξανακατέβει ο Κύριος. Εδώ θα ξαναγίνει το μεγάλο μπαμ, Εδώ θα γίνουν όλα πάλι στη γειτονιά μας, αδελφοί, και πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Έτσι ο Κύριος έρχεται, η νύχτα προεχώρησε, η μέρα πλησιάζει, βλέπετε αρχίζει να χαράζει σιγά σιγά, και πως το αντιλαμβανόμαστε? Ακόμα κι αν είναι κλειστά τα παντζούρια, μπορούμε να το αντιληφθούμε. Παραδείγματος χάρη, ακούμε τα κοτσίφια να κυλαϊδάνε, ξεκινάνε κατά τις 5, άρα ακούμε τα κοκόρια να κυλαϊδάνε, ξεκινάνε και αυτά κατά τις 5, που σημαίνει ακόμη και αν δεν το βλέπουμε με τα μάτια μας, υπάρχουν και άλλες αισθήσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε τον ερχομό του Κυρίου. Η νύχτα προχώρησε, ξημερώνει σιγά σιγά, έρχεται η μέρα, αδερφοί, και η μέρα είναι πλησίων που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος να ευλογήσει. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Να